Timpul prezent cu Adela Greceanu și Matei Martin.
Bine v-am găsit, noi suntem Adela Greceanu
și Matei Martin
și săptămâna aceasta vă propunem câteva interviuri portret cu personalități feminine. Așa ne-am gândit să marcăm 8 martie, Ziua Internațională a Drepturilor Femeilor. Astăzi invitata noastră este Irina Cios, curatoare, critic de artă, directoare a Administrației Fondului Cultural Național. Bun venit la Radio România Cultural!
Bună ziua și mulțumesc pentru invitație, e onorant să fac parte din această suită de interviuri.
Ați absolvit în 1990 Facultatea de Istoria Artei. Care erau atunci perspectivele pentru absolvenții acestei facultăți?
Cum ați spus, am absolvit în 1990, deci toate perspectivele erau deschise. A fost o șansă, zic eu, și cred că această facultate îți dă foarte multe posibilități, numai să știi să le identifici. Sigur că toată lumea care termină facultatea de artă zice ce pot eu să fac. La istoria artelor am avut niște cursuri specializate pe mai multe domenii. Eu am făcut în facultate mai mult artă veche, mergeam pe șantiere de arheologie, am avut o diplomă de ceramică medievală. Și mă gândeam că pot să merg pe o zonă asta de cercetare de artă medievală, puteam să merg către zona de artă populară și etnografie. Am avut un curs foarte bun care mi s-a părut extrem de interesant cu doamna Georgeta Stoica. Am avut un curs de secol XIX cu doamna Ruxandra Demetrescu și Mihai Spir, care, din păcate, a murit în timp ce era profesorul nostru. Am avut un curs de artă europeană și istoria teoriilor despre artă cu doamna Anca Oroveanu. Deci posibilitățile erau nenumărate.
Și care era contextul artistic atunci, în primii ani de după Revoluție? Ce se întâmpla semnificativ în artele vizuale?
Sigur că contextul nu era. Noi, înainte de 89, ne făceam socoteala cum să reușim să rămânem cât mai aproape de București. Nu știu dacă vă spune ceva lucrul ăsta, dar înainte de 89, posturile în marile orașe erau blocate. Cu atât mai puțin posturile din zona culturală. Și vă spun foarte sincer că strategiile erau fie să devii membru de partid și să avansezi pe calea asta, fie să nu îți afirmi studiile și să te angajezi ca femeie de servici sau ca personal fără studii universitare, într-o instituție dintr-un oraș și după aia încet, încet să aștept să se deschidă un post, să ți se poată recunoaște diploma și aveam niște pile la Muzeul de Istorie ca femeie de servici. Mă rog, astea sigur sunt de domeniul anecdotic, dar din fericire s-a întâmplat 1989 și am terminat când trebuia și în momentul ăla nu a mai trebuit să avem repartiții obligatorii, am putut să colaborăm cu profesioniști străini, au apărut niște oportunități de burse și de studii de documentare și lucrurile s-au precipitat, așa, învolburat în mai multe direcții.
Anii 90 au însemnat nu doar pentru lumea artelor, ci în general conflicte între vechi și nou, între underground și mainstream. Ce a însemnat asta pentru arte? Cum se vedeau aceste clivaje?
La începutul anilor 90 nu erau foarte bine identificate. Era, sigur, posibilitatea de călătorie în străinătate, care pentru foarte mulți era cea mai atrăgătoare. De fapt, acest clivaj a început să se definească spre jumătatea anilor 90, adică în primii ani nu era foarte clar. Nu trebuie pierdut din vedere că Ministerul Culturii a avut atunci conducerea domnului Andrei Pleșu, că s-a creat Direcția de Arte Vizuale, care între timp a dispărut cu desăvârșire. În anii 90, Ministerul Culturii avea o direcție specializată pe arte vizuale și existau multe energii de a crea fundații, organizații independente, spații de expoziții. Uniunea Artiștilor Plastici avea mult mai multe spații de expoziții la vremea aceea. exista spațiul de la Teatrul Național și era încă foarte puternică energia și entuziasmul de a face, de a crea structuri, de a coagula competențe în jurul unor proiecte.
Apropo de structuri nou create, ceva mai târziu aveați să conduceți CIAC, Centrul Internațional de Artă Contemporană. Care era ideea în jurul acestei noi instituții?
Această nouă instituție s-a format după lupte seculare în 1999 și a continuat proiectul lansat anterior cu susținerea financiară a Fundației pentru o Societate Deschisă și ideea a fost să creeze un teren de manifestare pentru tendințele inovatoare în arta contemporană. Deci asta a fost pentru mine o schimbare de direcție importantă, pentru că specializarea mea de cercetare în facultate a fost către artă medievală, după care am continuat clar pe artă contemporană. Și planul era de a curatoria și organiza expoziții, de a susține publicații, de a susține mobilitatea artiștilor la evenimente internaționale, de a funcționa ca un punct, ca o platformă de documentare și informare pentru scena internațională referitor la ce se întâmplă în România. Era un fel de și acorda și finanțări, era un fel de mic Minister al Culturii sau o mică direcție de arte vizuale, pentru că la vremea aceea prelua încă destul de consistent susținerea scenei de artă din România.
Care cum arăta deja la începutul anilor 2000? Care erau tendințele în estetică, în inovație, care se configurau?
Deja fuseseră câteva generații care trecuseră, adică după 90 a fost un mare entuziasm, după 95 a fost o mare frustrare, pentru că cei care deja își terminau studiile se vedeau destul de limitați în perspectivele de manifestare, pentru că România nu oferea multe debușeuri și accesul către scena de artă internațională nu era foarte facil, pe de o parte din lipsa de resurse, pe de altă parte din lipsa de contacte și de interes din partea cealaltă. Adică faimoasa discuție Est-Vest, care e în continuare de actualitate, deși în 99 s-a organizat o mare expoziție care s-a numit After the Wall și care a pus în discuție relația Est-Vest, dacă se mai poate vorbi despre așa ceva în zona artistică, trebuie să spun că da, că se poate vorbi și că s-a putut vorbi în continuare. Știu că făceam la un moment dat un interviu cu un artist din Estonia la After the Wall, o expoziție care a fost o expoziție internațională cu o participare importantă din România și care s-a organizat la Stockholm, la Moderna Muzet și după aceea a fost itinerată în mai multe spații artistice din Europa. Și îmi spunea, eu nu mai vreau să fiu tratat de artist estonian, eu vreau să fiu tratat de artist. Vreau curatorii să fie interesați în ceea ce fac eu și vreau ca discursul meu să fie tratat nediscriminatoriu, nici pozitiv, nici negativ în context internațional. Și mi-am dat seama că același lucru se aplică și la scena românească. Că România a fost un spațiu exotic bună bucată de vreme, că mulți curatori au venit să culeagă discursuri care erau compatibile cu viziunile lor, dar că, în esență, e foarte greu să pui pe aceeași masă toate demersurile artistice, pentru că, pe de o parte, există anumite specificități care ar trebui, de fapt, identificate și studiate și nu să cauți o uniformizare a discursului care să fie peste tot compatibil.
În același timp îmi amintesc că de la începutul anilor 2000 presa culturală relata despre expozițiile importante, fie că se desfășurau în aceste spații, în aceste noi instituții, fie că erau în micile galerii. Astăzi avem mult mai multe galerii, însă nu mai avem presă culturală care să relateze despre ce se întâmplă în lumea artelor și foarte multe expoziții trec cumva neobservate, artiștii sunt mai puțin vizibili. Cum vedeți acest paradox, de fapt, că ai o efervescență pe de o parte, pe de altă parte o lipsă de vizibilitate.
Da, din păcate, deși democratizarea accesului la comunicare dă fiecăruia posibilitatea să-și facă un blog, să-și facă o pagină pe un rețea de socializare, să-și promoveze evenimentele, realitatea este că se confirmă intuiția lui Debord că suntem într-o societate a spectacolului și că ceea ce nu este spectacular și provocator și șocant nu atrage atenția. Și sigur că arta contemporană propune un discurs incitant, dar nu... probabil că nu răspunde tipului de interes al publicului, pentru că publicul nu are o educație și nu are un format acest apetit pentru provocarea culturală vizuală și suntem așa într-un cerc vicios în care nu trec decât anunțurile șocante la modul propriu și mai puțin informațiile culturale. Deci toată lumea poate să-și difuzeze informațiile, dar nu există o strategie de centralizare și de promovare a unui discurs artistic, cultural, vizual la nivel structurat.
În ce măsură femeile sunt prezente în artele vizuale astăzi în România?
Femeile sunt foarte prezente și foarte dinamice și foarte angajate. Sunt multe care se dedică unor demersuri care includ comunitatea, adică am văzut mult mai multe femei care se angajează în crearea de organizații, în crearea de hub-uri culturale, în facilitarea de contacte și posibilități pentru comunitate feminină sau masculină, dar din zona artistică. Cred că femeile sunt o resursă importantă care ar trebui valorizată mult mai mult.
Putem vorbi despre un activism al femeilor din artele vizuale?
Putem vorbi și despre un activism. Adică nu cred că până în 89 în România poți să vorbești la modul propriu despre feminism. Dar poți să vorbești despre un discurs feminin foarte consistent și foarte prezent. Și, mă rog, din păcate sau din fericire, situația celor 40 de ani de comunism a dus la un tratament egal al femeilor și al bărbaților. În ultimii 27-28 de ani, din păcate, trebuie să constat că acest lucru, care poate fi considerat ca un rezultat pozitiv al anilor de socialism, s-a pierdut, pentru că de fapt, într-un mod de a percepe egalitarist relația dintre bărbați și femei, de fapt, femeilor cred că li s-au pus în cârcă mult mai multe responsabilități care nu sunt de natură să le potențeze și, în schimb, s-a afirmat tot mai puternic machismul, agresivitatea. Și am stat să identific un termen care caracterizează comportamentul public actual și cred că este mitocănia. Adică mitocănia este un tip de atitudine legată de o zonă marginală, lipsită de educație și care se manifestă prin limbaj vulgar, prin agresivitate, prin lipsă de curtoazie. Nu e vorba de a favoriza femeile, dar este vorba de a te comporta firesc și de a începe prin a spune bună ziua, de a da întâietate la trecerea printr-un loc îngust, de a nu mai spunem de a nu brusca, de a nu agresa și așa mai departe.
Și toate aceste probleme apar, sunt reflectate în artele vizuale de astăzi, într-un fel sau altul?
Vedeți, dumneavoastră, artele sunt un teren al liberei exprimări. Poate că domeniul artistic este cel mai democratic din punctul ăsta de vedere, pentru că în vizual, în limbajul corporal, performativ, de orice fel, nu poți să îngrădești sau nu poți să direcționezi modul în care o femeie sau un bărbat se exprimă. Deci terenul artistic este terenul egal de manifestare și pentru bărbați și pentru femei. Unde apar atitudini preferențiale pot să fie în zona de promovare, de oferire de resurse. Dacă stăm să ne uităm câte femei au expoziții în relație cu câți bărbați au expoziții, cred că este un dezechilibru și nu știu dacă este numai unul datorat faptului că femeile nu propun expoziții. Cred că este și un tip de opțiune care funcționează poate subliminal de promovare mai degrabă a artiștilor bărbați decât a femeilor.
Dar ce vedeți în facultate? Ce vedeți și ce observați la studenții și la studentele dumneavoastră? Există preocupare pentru această problemă legată de feminism?
În facultate pot să spun că dacă aveți curiozitatea să vă uitați pe pagina de internet ale tuturor facultăților de arte din România, aveți un răspuns foarte evident. 90% dintre profesorii care predau în facultățile din România sunt bărbați. Sigur, studenții sunt în mod echilibrat prezenți sau poate mai multe femei decât bărbați în procentul de reprezentare. Dar există, sigur, și discursuri foarte radicale. Am studente care au un discurs feminist foarte angajat pe teme de gen, pe teme de identitate de gen, pe teme de discriminare, dar sigur am și studente care nu simt nevoia să se dedice acestei zone de discurs. Însă e un discurs care este mult mai prezent în creația contemporană și care fie că alege o cale de manifestare la vedere, fie că alege o cale de manifestare underground, este prezent și foarte activ și foarte angajat.
Dar ce motivează pe cei care se înscriu astăzi la arte? Care sunt așteptările lor?
Cred că, oricum, asta este un tip de educație vocațională. Este, în primul rând, nevoia de a-și manifesta aceste dotări și aceste căutări și sunt în continuare studenți la toate secțiile din toate universitățile, adică în egală măsură sunt studenți la pictură, la grafică, la sculptură, la arte decorative. E o prezență interesantă în zona de pedagogie artei și de restaurare și de, bineînțeles, design și așa mai departe. Ce mi se pare interesant este că poate tocmai această resursă de libertate pe care o oferă manifestarea artistică începe să atragă la studiile masterale tot mai mulți studenți care vin din alte zone. Avem studenți care vin din zona de sociologie, de antropologie, de filozofie, care fac masterul în arte vizuale, ceea ce are rostul ca rezultat, îmbogățirea și potențarea întâlnirilor și a discursului, fiindcă fiecare vine cu un alt tip de informație și, sigur, și ei sunt interesați să descopere ce se poate întâmpla în zona de vizual, dar au și bagajul teoretic, baza teoretică cu care s-au îmbogățit în anii de studii de specialitate.
Irina Cios, sunteți de câțiva ani directoare administrației Fondului Cultural Național. În ce măsură această instituție reușește să finanțeze cele mai importante, interesante inițiative din zona independentă a culturii?
Eu cred că în mare măsură și de fiecare dată, după fiecare sesiune de finanțare, m-am uitat pe listele proiectelor câștigătoare și am urmărit ce s-a întâmplat cu aceste proiecte și cred că proiectele susținute de Administrația Fondului Cultural Național sunt de referință. Sunt nu numai niște proiecte artistice, dar au și resurse de a transforma societatea, de a propune teme de actualitate, de a invita publicul să devină participant în acest discurs și de a atrage atenția asupra unor situații problematice. De altfel, din 2015 am inițiat un program care se cheamă Premiile FCN și care încearcă odată în plus să pună în valoare aceste eforturi și din multitudinea de proiecte finanțate, invităm în fiecare an un juriu independent să facă o selecție pe mai multe direcții de acțiune și rezultatele au fost foarte interesante.
Dacă ar fi să comparați ce se întâmplă în zona culturii finanțate de stat și în zona culturii independente, care ar fi primele observații?
Mă rog, e un pic ambiguă întrebarea, pentru că noi suntem o instituție de stat care finanțează și instituții de stat și instituții independente și nu există o diferențiere, întrucât finanțările se acordă prin concurs, accesul la bani l-au cu șanse egale toți participanții. Sigur, există discuția apropo de cât de egale sunt șansele, întrucât instituțiile de stat au totuși un minimum asigurat prin finanțările de bază. Însă, cred că e important faptul că există această competiție și că instituțiile de stat trebuie să gândească în termeni competitivi, că trebuie să fie în permanență activi și dinamici și să își dea seama că oferta din zona independentă e foarte vie și e o oglindă care e pusă în fața lor. De altfel, multe dintre proiectele astea sunt realizate în parteneriat și tot mai mult instituțiile importante din România oferă spații, oferă resurse în realizarea proiectelor. Și nu știu dacă poate fi privit în acești termeni contextul actual, adică dacă trebuie făcută această opoziție între proiectele de stat și proiectele independente. Eu cred că mai degrabă ar trebui urmărit felul în care cele două arii pot să se potențeze reciproc, pentru că evident zona independentă e mult mai creativă și mult mai liberă să fie creativă, însă e lipsită de resurse. Instituțiile de stat au niște constrângeri, pornind de la cele financiare până la cele de discurs public. Și este important ca între cele două sfere să existe o colaborare și să lucreze, să se potențeze reciproc.
Irina Cios, vă mulțumim că ați venit la Radio România Cultural. Noi suntem Adela Greceanu
și Matei Martin.
Cu bine, pe curând!